Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στην αναπληρώτρια καθηγήτρια πολυδομικής πολιτικής και αστικής ανάπτυξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι η κυρία Αθηνά Γιανακού στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι κάνετε, κυρία Γιανακού?
Καλημέρα
σας, πώς είστε?
Κυρία Ρενέρη και κύριε Γουλή, καλά το λέω.
Μια χαρά.
Μια χαρά τα λέτε.
Μικρή μόνο παρατήρηση. Είμαι καθηγήτρια, αλλά όχι ότι αυτό έχει καμία σημασία. Κουβέντα μας.
Να το αλλάξετε στο δελτίο τύπου τότε, κυρία Γιανακού, γιατί γράφει αναπληρώτρια.
Είναι διοργανώτες. Δεν πειράζει. Καμία σημασία με ό,τι θα πούμε.
Λοιπόν, εσείς θα αναπτύξετε ένα θέμα που έχει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, με την συνέργεια που είναι απαραίτητη ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υπάρχει βιώσιμη αστική ανάπτυξη και αναγέννηση περιοχών που είναι υποβαθμισμένες.
Ακριβώς.
Λίγο
ακριβώς.
Να το καταλάβουμε αυτό πρακτικά. Καταρχήν έχω την αίσθηση ότι αναπτύσσετε το θέμα γιατί δεν εφαρμόζεται αυτή η συνέργεια.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει.
Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί είχαμε πάρα πολλές αφορμές στο τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Η ΔΕΘ, ας πούμε, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική αφορμή, ή ακόμα και όλες οι προσπάθειες που γίνονται για το θέμα του θαλάσσιου μετόπου, να δούμε ότι, να κατανοήσουμε ότι τα προβλήματα των επεμβάσεων αυτών, μια επέμβαση όπως είναι για παράδειγμα στη ΔΕΘ, δεν είναι τόσο απλά. Δεν ξεκινάμε δηλαδή από ένα απλό κανονιστικό σχέδιο χρήσεων υγιής, αλλά απαιτούν στην πραγματικότητα να κατανοήσουμε ότι μορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο όραμα, γιατί αυτές οι περιοχές έχουν κατά κανόνα σύνθετα προβλήματα. Είναι σύνθετα αυτά τα προβλήματα, και οικονομικά και πολυοδομικά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Και έτσι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις ευρωπαϊκές τουλάχιστον πόλεις, αλλά και ευρύτερα και στις αμερικάνικες, έχει καθιερωθεί ότι ο μόνος τρόπος για να κάνεις τέτοια σχέδια, μεγάλα σχέδια αστικής αναγέννησης όπως ονομάζονται, δηλαδή και κυρίως σε περιοχές που ήταν στο παρελθόν δομημένες με άλλες χρήσεις, θα πρέπει να επιδιώκεις ταυτόχρονα και να φέρεις επενδύσεις και απασχόληση και την κατανάλωση, αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής.
Επειδή αναφέρεστε σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που το έχουμε μπροστά μας και έχει...
Επειδή έγινε πολύ κουβέντα.
Γίνεται πολύ κουβέντα για την ανάπλαση
πολύ
της ΔΕΘ.
Κουβέντα,
δώστε μας ένα για να έχει και έτσι να γίνει πιο κατανοητό και από τον κόσμο. Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε στην καρδιά της πόλης τη ΔΕΘ και πέφτει στο τραπέζι η συζήτηση για την ανάπλαση. Πώς θα έπρεπε να γίνει
ο
επανασχεδιασμός?
Δεν ήταν της ώρας το ειδικό χωρικό σχέδιο. Της ώρας ήταν να δούμε, να βρούμε, να φτιάξουμε το κοινό όραμα, να φτιάξουμε έναν φορέα συνέργειες ανάμεσα στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Και γιατί μας χρειάζεται αυτή η συνέργεια? Γιατί στα σχέδια αυτά αστικής αναγέννησης θα πρέπει και οι δυο τους, και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, να συνδεθούν ουσιαστικά με βάση αυτό που λέει η θεωρία, τους ρόλους τους, έτσι ώστε και τα ωφέλη να μοιραστούν, αλλά και τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους μιας τέτοιας αστικής ανάπτυξης. Δεν έχει μόνο ωφέλη μια τέτοια επέμβαση, έχει και κινδύνους, έχει και αβεβαιότητες. Αυτά, σε όλα αυτά τα σχέδια, τα μεγάλα που έχουν γίνει, τα μοιράζονται ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας με βάση ο καθένας το ρόλο του, έτσι. Δεν έχουν τον ίδιο ρόλο.
Κυρία Γιανακού, όταν λέτε το μοιράζονται, επίσης για να γίνει κατανοητό, στο να υπάρξει ένα όραμα και να υπάρξει ένα σχεδιασμός, εκεί τη βασική ευθύνη την έχουν οι φορείς συνήθως του δημοσίου.
Όχι πάντα, όχι μόνο.
Αυτό εδώ πέρα μπορούμε λίγο να το διευκρινίσουμε.
Δεν το έχει το δημόσιο. Ίσα-ίσα, που είναι ιδιωτικού χαρακτήρα η αναπτυξιακή εταιρεία που δουλεύει το King's Cross, αλλά οι δύο δήμοι που είναι δίπλα σε αυτό το μεγάλο, αυτό είναι από τα μεγαλύτερα project, αυτό και το Hanfe City είναι από τα μεγαλύτερα project στην Ευρώπη, οι δύο δήμοι έχουν ήδη συντάξει στρατηγικές για τα ωφέλη που θα αντλήσουν από αυτές τις αναπτύξεις. Άρα το πρόβλημα δεν ήταν να κάνουμε αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο χρήσεων υγείας. Ας είναι. Για μένα δημιούργησε μια συζήτηση και καλά έκανε και έγινε. Δεν το κρίνω αυτό. Αλλά δεν πρόκειται να μείνει εκεί. Θα αναθεωρηθεί πολλές φορές και θα το δούμε αυτό το πράγμα.
Πώς θα έπρεπε, τώρα λέτε για συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για ένα τέτοιο project ας πούμε, ποιοι θα έπρεπε να καθίσουν μαζί στο τραπέζι, είπατε, οι δύο δήμοι.
Όσο και αν σας κάνει εντύπωση, όχι μόνο οι δύο δήμοι, πάρα πολύ. Σε ένα τέτοιο project σκεφτείτε πόσοι εμπλέκονται. Εμπλέκονται ιδιοκτήτες, εμπλέκονται ο Δήμος, εμπλέκεται η κεντρική διοίκηση σε εμάς που έχει δυστυχώς η μόνη που έχει το ρόλο. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν πειράζει. Εμπλέκεται, εν πάση περιπτώσει, η κεντρική διοίκηση. Και η κεντρική διοίκηση δεν είναι ένα πράγμα, είναι διάφοροι. Διάφορες υπηρεσίες. Εμπλέκονται οι μηχανικοί, εμπλέκονται οι οικονομολόγοι, εμπλέκονται οι εκτιμητές ακινήτων. Είναι μια πολύ μεγάλη ποικιλία ανθρώπων και φορέων και εμπλέκονται οι πολίτες. Έτσι, μην τους ξεχάσουμε. Το πρόβλημα σε εμάς, εμείς έχουμε κάνει μια μελέτη εδώ και αρκετά χρόνια, την παρακολουθούμε.
Το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να εμπλέκεται με τους επιστήμονές του,
προφανώς,
να
προφανώς,
κατεβάζει προτάσεις,
αλλά
λαμβάνοντας
μόνο, και
υπόψη την πόλη, τις ανάγκες της.
Προφανώς, αλλά είναι μία ομάδα το πανεπιστήμιο.
Ναι, ναι.
Είναι η ειδική, ας το πούμε έτσι. Όχι μόνο ως πανεπιστήμιο, αλλά και οι ειδικοί μελετητές, ειδικοί επιστήμονες κτλ. Βεβαίως εμπλέκονται οι επιστήμονες, βεβαίως εμπλέκονται οι μελετητές. Βέβαια, η δουλειά του πανεπιστημίου είναι κυρίως να κατανοεί γιατί δεν συμβαίνουν αυτά και να βοηθάει την πολιτεία ποιους δρόμους να πάρει, κατά τη γνώμη μου. Γιατί οι μελετητές είναι αρκετά ικανοί για να λύσουν ζητήματα μελετών. Αυτό που λοιπόν βρήκαμε εμείς από έρευνά μας είναι ότι στην Ελλάδα τι συμβαίνει. Ένας φορέας από μόνος του αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία και μαλώνει, να το πω έτσι γραφικά, ή αντιπολιτεύονται όλοι οι άλλοι απέναντι σε αυτόν για το τι σκοπεύει να κάνει. Δεν γίνονται έτσι.
Γιατί γίνεται όμως αυτό, μισό λεπτάκι κυρία Γιαννακού, αυτό γιατί γίνεται, γιατί αν είναι ένας φορέας, ξέρετε
γιατί
σε τι κατάσταση βρισκόμαστε συνήθως μπροστά, αναλαμβάνει ένας, αποφασίζει ένας και μετά γιατί έρχονται οι υπόλοιποι που και λένε εμάς δεν μας ρώτησαν και αυτό που κατεβάζεται δεν βολεύει τελικά, δεν εξυπηρετεί.
Αυτό είναι, γιατί δυστυχώς ο κάθε παίκτης, ασχέτως αν είναι ιδιώτης ή δημόσιος, δεν έχει καμία σημασία αυτό, ξέρετε. Αυτό έβγαλε δική μας έρευνα, ότι ο κάθε παίκτης λειτουργεί σαν μια κλειστή ομάδα συμφερόντων. Λειτουργεί ως ο ιδιοκτήτης του project, ας το πω έτσι. Ότι εγώ έχω αυτό το project, άρα εγώ έχω τον κύριο λόγο. Από τα πράγματα.
Ξέρετε, συγγνώμη να διακόψω. Άρα εγώ μοιράζω και έτσι, εγώ μοιράζω και
ακριβώς
τα συμφέροντα και εγώ εισπράττω και
ακριβώς
τα συμφέροντα. Αυτό, έτσι μου ακούγεται.
Ξέρετε,
αυτό που λέτε.
Θέλω να το τονίσω αυτό, ασχέτως των προθέσεων του. Θέλω να το τονίσω αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι η διοίκηση σήμερα της δεν θα έχει κακές προθέσεις. Καμία διοίκηση.
Δεν αναφέρομαι, μιλάμε γενικά τώρα.
Ή ο Δήμος. Δεν κρίνω προθέσεις αυτή τη στιγμή. Κρίνω ότι θεωρεί ο ίδιος, τοποθετεί ο κάθε παίκτης τον εαυτό του ως τον ιδιοκτήτη του project. Αλλά πρόκειται για project σύνθετα, μέσα σε σύνθετες περιοχές, με σύνθετα προβλήματα. Άρα εξ αρχής θα πρέπει να χτιστεί πάνω σε μια λογική συνέργειας, η οποία κατά κανόνα θα οδηγήσει και σε ένα είδος αναπτυξιακής εταιρείας, ένας δίτας, το πω έτσι, ανάμεσα σε αυτούς τους εμπλεκόμενους, γιατί συνήθως αυτοί θα καλέσουν τους επενδυτές, θα κάνουν αυτή την περίφημη διαδικασία μόχλευσης που λένε και όλες αυτές τις διαδικασίες. Δεν είναι δηλαδή ένα project, αυτό που λέω, αν και είμαι μηχανικός και ίσως θα ακουστεί η κριτική στους συναδέλφους μου, τους μηχανικούς, δεν είναι ένα έργο μηχανικού μόνο. Δεν είναι ένα έργο το οποίο, και το λόγο που είμαι πολυοδόμος 200 χρόνων, δεν είναι ένα έργο που απαιτεί απλώς να ορίσω το συντελεστή δόμηση και τη χρήση. Αλλά απαιτεί και νέες καινοτομίες θεσμικές. Να δούμε ποιος θα τα κάνει αυτά. Ποιος θα διαμορφώσει το κοινό όραμα. Ποιος θα καλέσει τους επενδυτές. Πώς θα έρθουν αυτοί. Με τι προτάσεις. Με τι ιδέες. Και πώς σιγά σιγά θα συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση και με ποιότητα. Γιατί αυτό έθεσε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων στο σύστημα της ΔΕΘ, ότι αμφισβήτησε την ποιότητα που θα παραχθεί από το συγκεκριμένο ειδικό χωρικό σχέδιο, αλλά αυτά δεν γίνονται με μία μόνο πράξη, με ένα σχέδιο το οποίο ορίζει απλώς τις χρήσεις.
Τώρα, από αυτά που μας λέτε, κυρία Γιαννακού, είσαστε καθηγήτρια πολεοδομικής πολιτικής, Μόνο αυτή την πολιτική δηλαδή δεν έχουμε.
Ναι,
από ό,τι
ναι,
καταλαβαίνω,
είναι κάτι
ναι,
που δεν εφαρμόζεται.
Είναι κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει καμία πολιτική, δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει σχεδιασμό.
Ξέρετε, έχουν υπάρξει καταπληκτικές ιδέες στην πόλη. Έτσι. Και εγώ ήμουν από αυτούς που είχα την τιμή πραγματικά να ηγηθώ μιας ομάδας εξαιρετικών αρχιτεκτών και μηχανικών στο διαγωνισμό της Νοτιοανατολικής Πύλης. Και πήραμε το πρώτο βραβείο το 2007. Το project αυτό ήταν πραγματικά υπέροχα σχεδιασμένο. Το λέω, το έχω πονέσει. Έχει 12 χρόνια και δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει ένα βήμα στην υλοποίησή του.
Γιατί άραγε.
Γιατί άραγε, καταλάβατε. Ήταν ένα project, χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, φτιάχνεται και το μετρό, φτιάχνεται η Ψελού. Ήταν ένα project από αυτά που ονομάζονται transit-oriented development στην Αμερική και στην Ευρώπη, δηλαδή προσανατολισμένο στη δημόσια μεταφορά, με μεικτές χρήσεις, έτσι, με μια κομβική, ας πούμε, με ένα κομβικό ρόλο στην πόλη, δεν μπόρεσε να ξεκινήσει. Προσέξτε, σε όλα τα μέρη αργούν αυτά τα project. Δεν είναι project που γίνονται σε μια μέρα, έτσι. Όλες οι μεγάλες κλιμάκες επεμβάσεις αργούν. Διάβαζα τις προάλλες του King's Cross, κάναν 3-4 φορές αναθεώρηση του σχεδιασμού τους. Και το King's Cross ήταν μια ιστορία 30 χρόνων συζήτησης. Άρα ας μην φοβηθούμε τη δημόσια συζήτηση, ούτε στη ΔΕΘ, ας μην τη φοβηθούμε ούτε για το θαλάσσιο μέτωπο, ας την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά ας την κάνουμε λίγο πιο συντονισμένα, οδηγώντας σε μια θεσμικού χαρακτήρα συνέργεια ανάμεσα σε όλους όσους θα εμπλακούν ή εμπλέκονται. Αυτό θα προσπαθήσω να πω αύριο. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητή.
Εκείνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα όραμα, ένα σχεδιασμός, να ξεκινά μια συζήτηση στην οποία όλοι οι φορείς να κάθονται σε ένα τραπέζι και αυτή η συζήτηση να διαμορφώνεται σταδιακά μέχρι κάπου να καταλήξει, αλλά να υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος να μην αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά να αποτελεί πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδίου. Λίγο πολύ καταλαβαίνω μέχρι στιγμής από ό,τι μας λέτε.
Έτσι, ακριβώς αυτό. Και να αντιλαμβάνετε όλες τις πλευρές ενός τέτοιου σχεδίου. Δεν είναι μόνο η πολυοδομία, δεν είναι μόνο η αρχιτεκτονική, είναι το πώς θα έρθουν οι θα βάλει τα λεφτά, γιατί θα τα βάλει αυτά τα λεφτά, πώς θα κερδίσει ο Δήμος από αυτή την ιστορία. Είναι πάρα πολλές αυτές οι πλευρές. Δεν είναι μόνο το να φτιάξω ένα καλό πολυοδομικό σχέδιο με ένα σωστά ορισμένες χρήσεις γης. Αυτά όλα προκύπτουν. Έτσι, είναι προκύπτοντα όλα αυτά. Δεν είναι όμως, πρέπει να στηθεί αυτή η στρατηγική, να έχουμε στο νου ποιος θα έρθει να βάλει τα λεφτά και γιατί. Όλες αυτές τις παραμέτρους θα πρέπει να τις έχουμε. Και θα πρέπει να καταλάβουν και οι ιδιώτες ότι θα μπουν σε μια και αυτοί σε μια βεβαιότητα, αλλά θα πρέπει να καταλάβει και το δημόσιο ότι θα πρέπει να είναι εκεί συμπαραστάτης και όχι απέναντι σε μια τέτοιου είδους ανάπτυξη, η οποία γίνεται έτσι αποδεκτή μέσα από τη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος.
Δύσκολο το, δύσκολο το, Σταυρόλεξο.
Δύσκολος δρόμος. Ναι. Ξέρετε, αν μου επιτρέπετε ένα μόνο λεπτό, ναι, στην Ελλάδα για πάρα πολλές δεκαετίες, από τη μεταπολεμική περίοδο και μετά, είχαμε μάθει σε ένα πράγμα. Είχαμε την ιδιοκτησία γης, είχαμε αυτό που λέγεται κανονιστική πολυοδομία, δηλαδή ξέραμε το συντελεστή δόμησης, το πώς θα χτίσουμε και πηγαίναμε και χτίζαμε. Ήταν η πιο εύκολη λύση για τον εργολάβο. Πήγαινε στο οικόπεδο, τα βρίσκε με τον ιδιώτη, είχε το συντελεστή δόμηση, ένα ωραίο σχέδιο και χτίζε. Δεν γίνονται έτσι τα μεγάλα projects. Πρέπει να ξεμάθουμε από αυτό το σύστημα. Και φοβάμαι ότι με τη λογική που δουλεύουμε τα ειδικά χωρικά σχέδια τελευταία, έχουμε αυτό στο νου μας. Θα ορίσουμε ένα συντελεστή, θα καλέσουμε και έναν εργολάβο και θα χτίσουμε. Και απέναντι θα έχουμε τους πολίτες, απέναντι τους αρχιτέκτονες, πιο απέναντι το Δήμο πιθανώς, πιο απέναντι τον αντίπαλο, δεν ξέρω εγώ τι, σε πολιτικό ή κάτι. Και όλο αυτό θα φτιάχνει έναν μικρό πόλεμο. Δεν είναι έτσι αυτά τα projects. Δεν αναπτύχθηκε έτσι ούτε το Hafen City, ούτε το King's Cross, ούτε στην Κοπεχάγη. Ούτε...
Ναι, μπούμε στη διαδικασία να παραδειγματιζόμαστε απ' έξω. Ναι, θα είχαμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα.
Και εμείς να το κάνουμε. Έχω την εντύπωση ότι η κατάσταση των πραγμάτων, δηλαδή η ανάγκη να φέρουμε επενδύσεις, γιατί αυτό είναι ένα δεδομένο. Έτσι, η ανάγκη να φτιάξουμε την πόλη να μπει σε ένα καινούριο, σε μια νέα τροχιά η πόλη, θα μας κάνει να σκεφτούμε και διαφορετικά.
Βέβαια, σκεφτόμαστε αυτή την ανάπτυξη, την επένδυση. Είναι και αυτός ένας τομέας όπου μπορούν να γίνουν επενδύσεις, αλλά παντού χρειάζεται ο σχεδιασμός.
Ακριβώς,
υπάρχει
ακριβώς.
Το όραμα. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι το συνέδριο θα έχει πάρα πολλές ενότητες και θεματικές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.
Αυτό πιστεύω.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.